1194 торт от куча ва бирминг бир юз километр масофа. Лада Азимут гибрид прототипы тайёрланмоқда. Автоваз компаниясы 2026 елнің 4-нчі чорагида яңгі Лада Азимут кроссоверны сатуге чыкарышны рейджаляштырмоқда. Гибрид прототип 394 от күчіге еге болып, 100 км тақсым саат тезлікке 5,7 сонияда ерішады ва 1 марта яқылғы куйыш арқали 1100 км масофаны басы бұта олады. Автомобильнің ішләп чықарлышы кейінгі чоректі башланады ва ілк автомобиллер ел ахыр гече дилерлерге еткізілады.